arī OData virtuālā hakatona skolēniem 2020 atbalvošanas ceremonija. Acinām 3. decembrī PLKST 14.00 pievienoties brīvo datu virtuālā hakatona skolēniem 2020 atbalvošanas ceremoniju. Atbalvošanas ceremonija būs skatāma atbalsts izcilībai Facebook lapā. Veselu mēnesi vidusskolas vecuma jaunieši no visas Latvijas darbojās komandās, lai, izmantojot atvērtos datus, veidotu prototipus savām idejām. Komandas ar saviem iesūtītajiem projektiem centās risināt kādu viņiem vai sabiedrībai nozīmīgu problēmu un ar datu palīdzību izmēģināja būvēt paši savus risinājumus. Ir pienācis tas mirklis, kurā žūrija izvēlēsies labākos no šiem darbiem un paziņos hakatona uzvarētājus. Seko līdzi pasākuma gaitai arī tu un skaties, ko jaunieši mēneša laikā spēja uzbūvēt ar tehnoloģiju palīdzību. Pasākuma plāns 14.00 uzruna no pasākuma vadītāja un mentoriem 14.20 hakatona iesūtīto darbu skatīšanās 15.00 uzvarētāju paziņošana un apbalvošana 15.30 hakatona noslēdzošie vārdi no pasākuma vadītāja paldies par atbalstu skolēnu hakatonam sakām arī TTLV, Tieto Eurī, uzņēmumu reģistrs, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra LIA un, protams, visiem brīnišķīgajiem mentoriem, kas pasākuma laikā cītīgi palīdzēja komandām virzīties uz priekšu. Atbalsts izcilībai Valsts izglītības satura centra realizēts Eiropas sociālā fonda projekts izglītojamo talentu un individuālo kompetenču attīstībai. Hakatons organizēts projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002.